look in the soul, left the stress outside. Oh.
Ashama arkafune da watota fi agefaruta sagale America akamultan sagale na America sagantan afano romo radio ni da fi televizini dani magala Washington DC ra kanisini da barsu qopi buya harra witata agaye sadeti barakuma lama dimilama akalakosa Ethiopia timmo hagaye lama barakuma lama fuda furqabate dia dejira kanisinke summesu andafqadu murudati qopi kenya harra ke satti qopi wan torbani sporti fi America fi ummata ishe da balate gaba sale da fi qopi wan addada mota gaddarati tiye fatan kamna amma kandursu oduda amma tumura saganta kenyati akan wajenin tutanu isin afera garo dutan isin dabarsa odum rakam nutim timo tujubena
atamultan odun galgala kanaf qamnu kuno Ethiopia ke sumana no farkesa omisha sogidda guddan jiratus Chasa gaba sirrin taanen kan ka'e gaba jiru ratti hanqina uumusa ministeri chasa daldala gudina sana beeksisee jira. Ministerichi naannoo Affaar qofaarraa soogiddi kuntaalli miliyoonni 40 oomishame gabaatti akkan dhiyaanne mirkaneessee jira. Kanneen soogidda oomishan mootummaarraa kootaa nuu kennameen dhaabbate argachuu qabu waan hin argatiniif kasaaraan nurra ga'eeraa jechuudhaan soogiddatti ayodiinitti dabalanii daakuudhaan warshaaleen ummataaf dhiyeessan immoo sababa hanqina soogiddaan hojii dhaabuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Sababa oomishni hanqateef ummati fayyadamu soogidda kiiloo tokko kan qarshii 3-5 bitaa turan amma hanga qarshii 40 baasuun bituuf dirqamuu isaanii ka beeksisan yoo ta'u, industiriiwwan soogiddaa akka galiitti gargaaraman rakkoo kanaan miidhamaa jiraachuun ibsameera. Ministeera caasaa daldalaa godinichaatti hoogganaan qindeessa raawwatiinsa hojii damee naannoo sanaa Iyyaasuu Simeon VOA'f ibsa kennaniin baatii bitootessaa qabee hanga eebilaa yeroo jiru keessatti soogiddi ka keessatti oomishamu jedhame naannolee Affaariif Somaalee keessatti waajjirri isaanii qorannoo geggeessuusaaf oomishtootaaf kanneen ayodiinitti dabaluudhaan daakanii gabaadhaaf dhiyeessanirra rakkoo ga'e mirkaneessuusaa ibsaniiru jedha gabaasi Masfiin Arraagee erge. Ministeriin imaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkan imala Afrikaa marsaa jalqabaa geggeessuuf Afrikaa kibbaa seenanii jiru. Daawwannaa isaanii inni jalqabaa kan nama gaddisiisu ture sababiin isaas muuziyeemii qabsoofarraa apaartaayidii keessatti yeroo ijoo ta'e kan nama yaadachiisu daawwatanii jedha gabaasi Keet Baarleet Johaansberg irraa ergame. Ministerichi Bilinkan ilbata kaleessaa muuziyeemii fi yaadannoo Heektor Piitarsan magaalaa Suweetoo jiru kan yeroo tokko pirezidaantii dimokiraatawaa Afrikaa kibbaa jalqabaa Neelsan Maandeellaan keessa jiraatan daawwataniiru. Muuziyeemiin kun maqaa Heektor Piitarsan jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u yeroo fincila Suweetoo bara 1976 irratti rasaasa poolisiin rukutamee kan ajjeefame kan umuriin isaa waggaa 12ti. Piitarsan barattoota gurraachaa afaan Afrikaans afaan warreen cunqursanii ta'ee ilaalam manneen barnootaa keessatti fayyadamuu morman keessaa tokko ture. Suuraan Piitarsan kan barattoota yaaddoo keessa turaniin baatame addunyaa guutuu keessatti dambalii rifachiisaa ergee sochii farra apaartaayidii biyya alaa keessatti taasifamu kakaasuuf gargaareera. Bilinkan bakka sanatti daraaraa ennaa ka'an daawwannaa isaanii muuziyeemicha irratti obboleettii Piitarsan Antoinee Teessitoolee isaan walii turan. Bilinkan daawwannaa isaanii booda sabaa himaaleef ibsa kennaniin falmii walqixxummaa sanyii Ameerikaan ofiishee gootellee eeranii jiran.
Hector's story is one that really resonates because we have our own struggle for freedom and equality in the United States and South.
Seenaan Hector qabsoo bilisummaa fi walqixxummaa kan ofii keenyaa United States keessatti waan qabnuuf dhuguma kan sagalee dhageessisudha. Akkasumas seenaan Afrikaa kibbaa adda ta'us wanti wal fakkaatu baay'eedha. Sun immoo humnaan sagalee dhageessisa.
Bilinkan akka jedhanitti muuziyeemichi humna dargaggoonni hawaasa jijjiiruuf qaban kan yaadachiisu. Muuziyeemii kana keessatti wanta baay'ee adda ta'e seenaa jiraataa ta'uu isaati jedheen yaadaa. Sababiin isaas humna dargaggoonni jijjiirama fiduuf qaban hawaasa keenya hunda keessatti jijjiirama fiduuf qaban arguun namoota kakaasaa jedhaniiru. Wixataarraa dippiloomaatiin Ameerikaa gameessi ministirii haajaa alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Paandoor waliin mari'achuuf akkasumas tarsii mohaaraa Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa uffisa haaraa gad jiran irratti qabdu beeksisuuf jiru. Jijjiirama qilleensaa daldala fayyaaf wabii nyaataa dabalate qaamoleen imaammata kanaa martinu mata duree marii kanaa ta'uuf jiru. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa wixata darbe masaraa pirezidaantii magaalaa Moqdishootti walitti qabamuudhaan torbee darbee ministeerota kaabinee haaraa muummicha ministeeraa Hamza Abdi Barreetiin muudaman sagalee guutuun raggaasisaniiru. Yeroo sagaleen kennamettis dhohiinsi mortaaraa hedduun magaalaa guddoo biyyattii rukuteeraa jedha gabaasa Mohaammed Dhaayisaanee Moqdishoorraa erge. Afiyaayin paarlaamaa Somaaliyaa Adan Mohaammed Nuur masaraa mootummaa argaa'isaa jedhamu kan eegumsa cimaa jala ture keessatti walga'ee geggeeffame irratti akka dubbatanitti miseensonni paarlaamaa 229 kaabinee dhiyaateef sagalee kennanii torba mormii kan dhiyeessan yoo ta'u tokko immoo sagaleen kennine. Muummichi ministeeraa Hamza Abdi Barree sagalee erga kennamee booda paarlaamaa irratti haasaa dhageessisaniin bayiisaa simataniiru. Uummata keenya hongeen mudate akkamitti akka gargaaru nageenya irratti hojjennee sagantaa keenya isa fuula dura keessan jiru hojiirra oolchuuf tokkummaaf itti gaafatamummaadhaan rakkoo nu mudatee jiru irra aanuudhaaf yeroon itti waadaa gallu kabroon akka jiraatuun fedha ammas raggaasifamuu keessaniif irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaadaa jedhan. Ministeerota paarlaamaa raggaasisa keessaa Muktaar Roboo Alii Abu Mansir jedhamuun beekaman itti aanaa hoogganaaf dubbiimaa gara hidhattoota Al-Shabaab duraanii turan. Amma tajaajila dhimma amantii ta'anii muudamaniiru. Mootummaan waraanaa Chaadiif gareewwan finciltoota biyyattii keessatti lolan tokko tokko marii araaraa biyyoolessaa dhuma baatii kanaa biyyattii Afrikaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfame dura Qaataar keessatti waadaa mallatteessaniiru. Haa ta'u malee gareen finciltootaa inni guddaan haala waadaa kanaarratti waliin galle. Waliigalteen wixata har'aa Dohaatti gaggeeffame kun marii hagayya 20 magaalaa guddoo Chaad Njaameenaa keessatti karoorfame dura dhukaasa dhaabuuf waliigaluu kan mallatteessan hunda of keessaa qaba. Juntaan Chaad biyyoota ollaa keessattis gareewwan mallatteessan irratti sochii waraanaa yookaan duula poolisii kamiyyuu akka hin fudhanne waliigalee jira. Haa ta'u malee gareen finciltoota biyyattii keessaa isa guddaa ta'e adda jijjiiramaaf waliigala Chaad jedhamu waadaa kana hin mallatteessine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yukireeniif Raashaan dhiyeenya kana warshaa niwukilaaraa irratti dhukaasa banuudhaan walii walii isaanii erga himatanii booda muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesi inspektoroonni sadarkaa addunyaa warshaa niwukilaaraa Zaapooriisiyaa akka daawwatan gaafataniiru. Haleellaan warshaa niwukilaaraa irratti raawwatamu kamiyyuu of ajjeesuudha jechuudhaan Guutareesi ibsa gaazexeessotaaf Jaappaan keessatti kennanii dubbataniiru. Yukireen ammas dilbata darbe Raashaan buufata humna niwukilaaraa guddicha Awurooppaa warshaa niwukilaaraa Zaapooriisiyaa irratti boombii darbatte jechuudhaan himatte Mooskoon shororkeessummaa niwukilaaraa irratti bobbaatee jirti jette. Dhaabbanni humna niwukilaaraa mootummaa Yukireen akka jedhetti humnoonni Raashaa haleellaa dilbata halkan raawwataniin dhaabbaticha keessatti seensaroota reediyeeshinii 3 miidhuudhaan hojjetaa tokko immoo madeessaniiru. Shororkeessummaan niwukilaaraa Raashaa hawaasa addunyaarraa deebii cimaa qoqqobbii industirii niwukilaaraa Raashaa fi boba'aa niwukilaaraarra kaa'amu barbaada jechuudhaan pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Warshaan kun kan naannoo Raashaan to'attu keessatti argamu jimaata darbees haleellaan irra ga'eera. Mooskoon haleellaa kanaaf humnoota Yukireeniin himatteetti. Kajaarsummaa masriin geggeeffamu waliigaltee lola dhaabinsaa Israa'eliif hidhattoota jihaad islaamaa Gaazaa keessaaf laaffataa ta'e wixata ganama geggeeffamaa kan jiru fakkaata. Kunis wal dhabdee cimaan dhiyeenya kana daa'imman 15 dabalatee yoo xiqqaate faalisxiinota 44 du'uuf sababaa ta'e xumuraan ga'a abdii jedhu uumeera. Dilbata galgala sa'a 11 walakkaatti ifatti kan eegale lola dhaabinsi kun bara darbe waraanni guyyoota 11 geggeeffame lafa qarqara galaanaa faalisxiin erga barbadeessee booda lola hamaa Gaazaa keessatti uumame dhaabuu irratti kan fuulleffate ture. Waraana dhaabuu duratti haleellaa rookeettii baay'een kan raawwatame yoo ta'e illee kibba Israa'el keessatti saayiraniin yeroo murtaa'e duraaf booda yeroo muraasaaf sagalee dhageessisuudhaan sa'aatii 4 booda gam lamaanuu waliigaltee kana cabsuu isaanii hin gabaasne. Ibsa dhukaasa dhaabuun erga jalqabee daqiiqaa 3 booda ergameen waraanni Israa'el rookeetti gara naannoo Israa'elitti dhukaafameef deebii kennuudhaan waraanni yeroo ammaa bakka bal'aa kan jihaada islaamaa Gaazaa keessatti argamu rukutaa jira jedhee jira. Ibsattaanu keessatti waraanni kun haleellaansaa isa dhumaa halkan kaleessaa sa'a 11:25 irratti akka raawwatame qulqulleessee jira. Gamlamaan waraana dhaabuuf walii galan tokkoon tokkoon isaanii jeequmsa kamiifuu humnaan deebii akka kennan wal akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhukaasa dhaabuu kana kan simatan yoo ta'u pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii biyyi isaanii gidduu seenuun qooda fudhateef galateeffataniiru. Baayden miidhaa namoota nagaarra gahe irrattis qorannaan akka geggeeffamu gaafachuudhaan balaa hamaadha ittiin jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomatu jubee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenyaa waggoottan lamman darbanii mudateen walqabate manca'iinsa qaqqabee fi deebisanii ijaaruu waan qabu irratti waan barbaachisu irratti qorannoon taasifame bu'een sadarkaa duraa ifa ta'uu isaa hoogganoonni naannichaa ibsaa jiru. Itti gaafatamaan waajjira hoggansaa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa bu'ii wuxinee qorannoo kana irratti hundaa'uudhaan akka ibsanitti namoonni 4,475 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'anii isaan keessaa namoonni 200,000 immoo akka qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran ibsaniiru. Kana malees manneen barnootaa dhuunfaa manneen namoota dhuunfaa 42,000 ol manneen barnootaa 200,000 olii fi dhaabbatoonni fayyaa 189 ol ta'uu barbadaa'uu isaaniis himanii jiru. Naakor Malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba ittaanii dhiyaata waliin caqasu.
Itti gaafatamaan waajjira hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa wixineen qorannoo naannoo Beenishaangul Gumuz godinaalee 3 keessatti haala dhabamuu nagaa waggoota 2 darban keessatti uumame ilaalchisee taasifame jedhan mancaatii qaqqabee fi deebisanii dhaabuudhaaf hojii hojjetamaa jiran irratti ibsa kennu kun kan jalqabaati jedhan. Wixineen qorannoo kun yuunivarsiitii Asoosaa fi dhaabbilee kanneen biroo wajjin wal ta'uudhaan hojjetamuu isaati kan isaan ibsan. Qabiyyee wixinee qorannoo kanaarrattis yeroo dubbatan.
Kan astabaabbare yookiin qindeesse Asoosaa yuunivarsiitii ture. Isa keessatti garuu seektaroonni mana mootummaas baay'een keessatti kan hirmaataniidha. Mana keenya kana dabalatee jechaadha. Gara godinaas aanaas akkasuma gandallee kan dabalateedha. Yeroo gara baatii 4 oliif kan inni hojjetame rakkoo kanaan maaltu nu mudate loosiif daameji yookiin maaltu deebisanii ijaaruuf kan nama gargaaru yookiin deebisanii dhaabuudhaaf kan nama gargaaru kan jedhuudha qorannoon sun kan inni irratti xiyyeeffate. Keessumaa warra akka hawaasummaaf nama gargaaran ikonoomiif illee kan nama gargaaran maaltu rakkoo yeroo dheeraa darbe kanaan mudannoo akkamiitu ture kan jedhuudha kan ilaalame. Kana keessatti keessumaa manni fayyaa warra akka taqwaamiin fayyaa kuni mana barumsootaallee bishaan baaburoota waan garaagaraa kan ilaallatu ture konkolaataawwan amma miidhagan kanaan mudannoon irra ga'e namooti dhuunfaan manni isaanii nama ammami jalaa gubate kan jedhuudha. Isa kana walumaa gala kan qabatu ture.
Wixinee qorannoo kana irratti godinaaleen 3 jechuunis godinni Matakkal, Kaamaashiif, bulchiinsi aanaa addaa Maa'o Koomoo kan ilaalaman ta'uu itti gaafatamaan kun dubbatanii namoota qe'ee isaanii irraa buqqaafaman 4,475 keessaa kanneen 200,000 caalan gara qe'ee isaaniitti deebisamu wixinee qorannoo kanaan mirkanaa'eeraa jedhan hubaatii qabeenya dhaabbataaf bu'uuraalee misoomaa irra qaqqabeera jedhan irrattis akkas jechuun dubbatu.
Buufati fayyaa walumaa gala gara 189 manca'ee akkasuma manni barumsaallee gara 211. Konkolaattota tiraakteroota dabalatee doozerii dabalatee ambulaansiillee dabalatee gara konkolaattota 98. Akkasuma manni baaburaallee jira warri kaanis jiru. Isa kana hundumaa kan ilaallate ture. Walumaa gala namoonni rakkina darbe kanaan buqqa'an qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara 4,375 kan jedhu qorannichi kan inni ifa baase. Isaan kun yeroo ammaa kanatti nageenya argameen gara nama kuma dhibba lama olitti ilaalamantu gara qe'eesaaniitti deebi'ee jira.
Qabeenyaan tilmaama birrii biiliyoona 79 miiliyoona 400 caalu manca'uun isaa hubatameera kan jedhan obbo Taarqany karoora yeroo dheeraaf yeroo gabaabaatiin waan ni hojjetama jedhan ibsanii jiru.
Jalqabarratti nageenyi waaraa argamuutirra jira kan jedhudha xiyyeeffannaan kan kaa'ame. Ergi xiyyeeffannaan akkasii nageenyi argame booddee hawaasumti naannoo waanuma naannaa isaanii jiruun hojii jalqabuutirra jira. Isa kana bukkeetti mootummaan ga'eensaa guddaadha. Ga'eensaa taphataa kana bukkeetti namoota abbaa qabeenyaallee haa ta'u diyaasporaallee haa ta'u NGO biyya keessaa biyya alaallee haa ta'anii isaan kana hundumaa keessatti hirmaachisuun garuu namoonni kun deebi'anii iddoo isaaniitti dhaabachuun hojii xiyyeeffannoo duraatti kennameera. Kana kan hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraatti kan hojjetamu waggaa tokko amma sadii amma shaniitti hojii hojjetamudha kan jedhuun lafa keenya irratti hojjechaa jirra. Hojii kanaanis hojiin jalqabame guddaadha. Amma fakkeenyaaf namoonni bara dhufan akka hin beelofneef hojiin lafa qotu jalqabameera. Isa bukkeetti naannaa qe'eesaaniitti deebi'uutirra jira. Qe'eesaaniitti deebi'anii sharaa keessallee yoo ta'an qotuutirra jira kan jedhu xiyyeeffannoon itti kenname. Hojiin kun ergi jammarame gara ji'a tokko lamaa ta'eera.
Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarqany bakkeewwan qorannoon kun ittiin adeemsifamnee fi rakkoowwan qorannoo kana keessatti nammatamne qorannoo itti aanuun adda bahu jedhanii jiru. Wixinee qorannoo kana qindeessaniiru kan jedhaman yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisaaf qorataa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Asaffaa ibsa dabalataa akka nuuf kennaniif isaan argachuudhaaf yaaliin taasifnu milkoofne. Dhimma kana wajjin wal qabatee waajjira muummicha ministiraatti manni maree nageenya biyyaalessaa ibsa barreeffamaa irra baaseen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sodaan nageenyaa jiru yeroodhaa yerootti hir'isaa nagaaf tasgabbiin caalaatti mirkanaa'aa dhufuu isaa manni marichaa hubateera jechuun barreesseera. Hidhattoota seera maleeyyii naannicha keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera. Kanneen 1826 ta'an ammoo qabamaniiru jechuudhaan ibsa baasee jira manni marichaa. Meeshaaleen waraanaa akaakuu adda addaa qabanis to'atamaniiru jedha ibsi kun. Godina Kaamaashiif Matakkal keessatti buqqaatotni 1,171 caalan qe'ee isaaniitti deebisamanii hojiin isaan dhaabu hojjetameera jechuudhaan ibsi kun eeree qaamolee diina jechuudhaan waamiif maqaan isaanii hin caqasamne gandoota 1,180 ta'an keessaa kanneen 1,169 ta'an keessaa baasamanii dhaabbileen mootummaa deebisamanii ijaaramaniiru jechuun itti dabaluun ibsee jira. Hojiin buqqaatota deebisanii dhaabuuf nagaa buusuu fooyyaa dhufu mana marichaatiin hojii gaarii jedhamee gamaagamamuus ibsa kanarratti heeramee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo darabeen kan ispoortiiti. Qophiin ispoortii keenyaa irraa shaampiyoona atileetiksii addunyaa isa atileetonni waggaa 20 gadii irratti hirmaatanii fi wal dorgommii daayimandi liigii irratti kan xiyyeeffateedha. Ittaanii dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa inni atileetonni umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan hagayya tokko amma hagayya 6 bara 2022 biyya Kolombiyaa magaala Kaalii keessatti taasifame sanbata dheengaddaa xumuramee jira.
Wudu picks up the silver, Riska Yesang the bronze. It is a third consecutive track triumph for Ethiopia.
Akka gabaasni federeeshinii atileetiksii addunyaa ibsetti shaampiyoonaa kanarratti atileetonni biyyoottan 1,126 keessaa walitti qabamanii 1,387 hirmaataniiru. Dhiirota 735 fi dubartoota 652 qooda fudhate. Wal dorgommii istaadiyoomii Paaskaal Gureeroo keessatti taasifame kanaan rikoordawwan kanaan dura turan hedduun fooyya'iinsa kan argatan yommuu ta'u rikoordiiwwan haaraanis galmaaniiru. Kanneen keessaa fiigicha meetirii 100 lammiin biyya Boostiwaanaa Leslie Tebogoo fi dubaran Jamaikaa fiigicha meetirii 400 qalaa walharkaa fuuchuutiin rikoordii addunyaa haaraa galmeessanii jiru. Lammiin Itiyoophiyaa Birqee Hayyaloomis fiigicha meetirii 1,500.4s 27 xumuruudhaan rikoordii shaampiyoonichaa atileetota fooyyessan keessaa tokko taatee jirti. Shampiyoona baranaa United States warqee torbaa fi birri afurii fi naasii afurii argachuudhaan tokkoffaa yommuu taatu, Jamaayikaan warqee jaha birri torbaa fi naasii sadii argachuudhaan lammaffaa baateetti. Atileetota 19 akaakuu dorgommii 10 kan hirmaachifte Itoophiyaan warqee jaha birri 5 fi naasii 1 addunyaarraa sadaffaa Afrikaarraa immoo tokkoffaa baatee jirti. United States meedaaliyaa argatte 10 keessaa meedaaliyaan 9 kan argame dubartootaani. Warqee 7 keessaas 4 kan argatan dubartoota. Waldorgommii dargaggootaa kanarratti biyyoottan gurguddoo hirmaatan keessaa Kaanaadaan birrii tokko qofa argachuudhaan sadarkaa 34ffaa yommuu taatu, Awustiraaliyaan naasii 2 qofa argatte, Poolaandiin walqixxee sadarkaa 32ffaa argattee jirti. Biyya shaampiyoonicha qopheessite Kolombiyaan birrii 2 fi naasii 1 argachuudhaan Hindiidhaa wajjiniin sadarkaa 25ffaadhaan xumurteetti. Tokkoffaadhaa amma 5ffaatti biyyoottan ba'an keessaa biyyoottan 3 Afrikaadha. Itoophiyaan 3ffaa, Keeniyaan 4ffaa, Afrikaan 5ffaa. Shaampiyoonaa kanarratti yeroo jalqabaatii fi biyya meedaaliyaa naasii 1 argatte Uraagaayiin dabalateen biyyoottan 8 naasii 1 argachuudhaan walqixxee sadarkaa 34ffaa qabatanii xumuranii jiru.
He's going to take gold for Ethiopia. 1 and 2. Ben Yazid, the world number 1, comes through for bronze. The time 8:37.93.
Atileetota Itoophiyaa meedaaliyaa argamsiisan keessaa Ermiyaas Girmaa fiigicha meetirii 800tiin warqee, meetirii 1500 immoo birri argachuudhaan meedaaliyaa 2 argatee jira. Warreen biroo atileet Malkinee Azzazee meetirii 3000, Addisuu Yihuunee meetirii 5000, Saamu'eel Dugunaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Birqee Hayyaloon meetirii 1500, Madiinaa Iisaa meetirii 5000 warqee argataniiru. Saamu'eel Fireew, Si'oon Abbabee, Malkinaa Tuudduu fi Simboo Alamaayyoo akaakuu fiigichaa dorgomaniin birri yommuu argatan, Masarat Yeshaanoo naasii argattee jirti. Simboo Alamaayyoo fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Si'oon Abbabee fiigicha gufachiisoo hin qabne meetirii 3000 warqee argachuu danda'u jedhamanii atileetota maqaan isaanii dhahamaa tureedha. Garuu hin taane, birriinis gaariidha. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itoophiyaan 3ffaa yommuu baatu inni baranaa isa jalqabaa miti. Bara 2012 fi bara 2014 warqee 3, bara 2016 warqee 4 waliigalatti meedaaliyaa 10 3ffaa baatee jirti. Sadarkaa 3ffaan inni baranaa yeroo 4ffaadhaaf ta'uusaati. Baay'ina meedaaliyaatiin garuu inni baranaa yeroo kamiiniyyuu kan caaludha. Shaampiyoonaan kun waggaa 2 booddee Ameerikaa kibbaa biyya Peeruu magaalaa Liimaa keessatti hagayya 20-25 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfamee jira. Achiin nu haa ga'u. Caamsaa 18 bara 2022 Kaataar keessatti jalqabame sababa shaampiyoonaa addunyaatiin gargarchitee kan ture waldorgommiin fiigichaa Diamond League sanbata dheengaddaa hagayya 6 bara 2022 biyya Poland magaalaa Silesiyaa keessatti itti fufee jira. Akkuma kanaan fiigicha meetirii 3000 Itoophiyaatti dhalattee biyya Niizerlaandii fi kan fiigdu Siifanasan yommuu tokkoffaa baatu atileetiin Itoophiyaa Ijja Gaayyoo Taayyee 2ffaa baateedha. Fiigicha meetirii 1500 Diamond League kanaan atileetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii mataa isheetii fi bakkichaaf rikoordii haaraa galmeessuudhaan 1ffaa baatee mootee jirti. Gudaaf Tsaggaayee 2ffaa, Hiruut Mashashaa 3ffaa bahaniiru. Waldorgommiin Diamond League inni ittaanu roobi iftaanii hagayya 10 biyya Norway magaala Osloo keessatti akka taasifamuudhaaf deemu beekameera. Hordoftoota keenya, qophiin ispoortii keenya har'aa asirratti raawwata. Garuu hin dagatinaa. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Hayyee amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata ishee.
Moraalee waraanaa kutaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa jirani kanaan dura maqaalee hanga'oota waraanaa biyyattii lammiilee adii qofaatiin moggaafamaa ture. Amma garuu maqaalee gadmoojjii waraanaa gurraachotaatiifi sanyiiwwan biroo biyyattii keessa jiraniin moggaafamaa jira jedha. Gabaasni Doora Mikwaara qopheessite tuujubeen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Troy Mosley dargaggeessa qondaala gurraachaa ta'anii bara 1995 Joorjiyaatti kan argamu maadhee waraanaa Fort Benning kagahan yoo ta'u, dhumarratti umrii isaanii waggaa 31 dhaabbata namoota 300 qabu ajajuuf aangoo fudhatan. Buufata waraanaa beekamaa addunyaa kabajaa qondaala konfedereeshinii gabrummaa ittisuuf qabsaa'ee fi moggaafame keessatti loltoota 100 lakkaa'aman geggeessuun isaanii fudhataman arganne ture. Kunis qondaaltota konfedereeshinii duraa kanneen injifataman kabajaa hanga tokko akka argatan gochuuf mala nagaa buusuutii jedhan kan yeroo ammaa gadamoojjii waraanaa leetinaant koloneel ta'aniif barreessaa kata'an lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Mosliin. Garuu akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf aangawa waraanaatti kan natti himame an kana keessatti haammatamuun koo hagas hiikaan qabu barbaachisaas miti. Tanaaf lammii Ameerikaa ta'uun akka ayyaanaatti waan naa kenname malee dhugumaan gara fuula duraatti achi as ba'uuf simatamuuf akka hin taane ture jedhan. Joorjiyaatti kan argamu maadheen waraanaa Fort Benning dhaabbilee waraanaa 9 kibba Ameerikaa keessa jiran keessaa tokko. Hundi isaanii maqaa qondaaltota waraanaa wal waraansa Ameerikaa keessatti Ameerikaa waliin qabsaa'aniin kan moggaafaman yoo ta'u maqaan isaanii jijjiiramuun oolu. Komishiniin koongirasiidhaan aangoon kennameef maqaa haaraa maadhee waraanaa kanaaf akka kennamu yaada dhiheessee jira. Maadheen waraanaa Fort Benning Fort Moore jedhamuun moggaafame. Kunis maqaa leetinaant jeneraal Hal Moor kan Kooriyaaf Veetnaam keessatti tajaajilaa turaniif haadha warraa isaanii Juuliyaa maatii waraanaaf falmaa turaniin moggaafameera. Pireezidaantii garee Citizens Against Intolerance jedhamu kata'an Mosliin qondaaltonni waraana bara sana waraanni dhaabbata dammaqe ta'uusaa kanneen qeeqan jiru jedhan. Qeeqni sun baay'eensaa qondaaltota filatamoo guyyaa tokkoof waraana keessatti tajaajilaniin beekne irraa kan dhufu natti fakkaata. Akkasumas waraanni caasaaf dandeettii waraanaa kanneen qaban irratti akka hundaa'e kan hin hubatin waan jiran natti fakkaataa jedhan. Namoota kutaa jireenya hundaarraa dhufan kanneen sirna bulchiinsa tokko irratti amantaa waliinii qabaniif walitti dhufantu sana falmuuf hanga of wareeguutti deemantu jiru turan jedhan. Yaanni dhiyaate kun maqaan dhaabbilee raayyaa ittisa biyyaa dubartoota gurraachota Ameerikaa laatiinoo fi dhalattoota Ameerikaa warra jalqabaa dabalatee garee namoota adda addaarraa dhufanitti akka jijjiiramu gaafateera. Maadheen waraanaa Fort Lee Virginia jiruuf maqaa jeneraal Robert Eli ajajaa loltoota konfedereeshiniitiin moggaafame kabajaa gadamoojjii waraanaa leetinaant jeneraal Arthur Gregg kan Kooriyaa Veetnaam keessatti tajaajilanii turaniif leetinaant koloneel Chaartii Adams kan waraana addunyaa lammaffaa keessatti tajaajilan Fort Greeg Adamsitti moggaafame. Lamaanuu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Katisaasitti argamu maadheen waraanaa Fort Hood immoo maqaa jeneraala konfedereeshinii Joon Beel Hood jedhamuun moggaafamee ture. Maqaa Richard E. Kabaazos jeneraala urjii 4 qaban lammii Ameerikaa hidda dhalata Ispaanishii qabanitti maqaa Fort Kabaazos jedhamuun moggaafame. Waraanni biyyattii agarsiisuu kan inni barbaade maqaalee haaraan kun gatii tajaajilli waraanaa qabu maal akka ta'e calaqqisuuf jedheen yaada. Gatiiwwan sana keessaa tokko immoo bakka mararraa kanneen dhufan namoota gosa hundumaarraa dhufan waraana keessatti tajaajilan ofitti haammatamuu akka qaban gochuu isaatii jechuudhaan Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti Piroofeesara akka turan Jeef Saawuz dubbataniiru. Maqaan maadhee waraanaa dhiirota adii qofa kanneen walabummaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatti akkasumas waraanuma Ameerikaatti iyyuu duulaa turaniin moggaafamuun haala hedduu keessatti kan nama mufachiisu jedhan. Qabeenyi ministeera ittisaa kanneen biroon maqaa lakkoofsa qondaaltota konfedereeshinii hedduun moggaafames jijjiiramuu danda'a. Komishinichi maqaa qabeenya waraanaa 175 ol ta'an kanneen akka daandileef mallattoolee bakka adda addaa jiran dabalatee gamaagama geggeessaa jira. Isaanis maqaan isaanii jijjiiramuu qabuuf dhiisuu isaanii ilaalaa jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa Facebookii yookaan VOA afaan Oromootiin nu erguu dandeessu. Qophii har'aa keessatti gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa turte guyyaa har'aatu dubee horaati. Pirodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo numeera amantee ani kan isin keessummeessaa ture ani bafqaadu morodaati. Amma qophii booriitii walitti deemnitti bakka jirtanitti fayyaataa. Nagaatti bula.